Rádio Praha, zprávy.
Česko si připomíná 65. výročí pražského povstání. Brusel zlepšil odhad růstu české ekonomiky pro letošek. V Izraeli se slavnostně otevřelo české centrum. Jsou tu zprávy, u jejich poslechu vás vítá Vilém Faltýnek. Česká republika si připomíná 65. výročí pražského povstání, kterým vyvrcholily nepokoje v naší zemi na sklonku druhé světové války. Do bojů v Praze se první květnový týden zapojilo asi 30 tisíc lidí, 1698 jich zahynulo. Pietní akty proběhly za účasti předních politiků na mnoha místech, mimo jiné i u budovy Českého rozhlasu. Česká televize ve čtvrtek uvede unikátní filmový materiál amatérského filmaře Jiřího Chmelíčka, který zachytil během povstání brutální popravu 42 Němců v civilu. Rodina unikátní snímek o řádění revolučních gard dlouho ukrývala. Prezident Václav Klaus vyslyšel výzvu ČSSD, aby se politici postavili proti násilí v předvolební kampani. Novinářům u budovy Českého rozhlasu, kde vzpomínal na oběti květnového povstání, řekl, že násilí na mítincích podle něj nepatří do české demokracie. Ekonomika Evropské unie poroste rychleji, než se předpokládalo. Své odhady dnes zveřejnila Evropská komise. Hrubý domácí produkt 27 by se měl zvýšit o celé 1%. Pozadu podle odhadu nezůstane ani česká ekonomika, ta prý poroste o 1,6%. Dřívější odhady přitom hovořily jen o 0,8%. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla ale není důvod k přehnanému optimismu.
Každá optimistická zpráva je dobrá, nicméně já bych se držel toho, že realistický růst je okolo toho 1%. Tak malá ekonomika, jako je naše, pochopitelně ovlivněna především vývojem na zahraničních trzích. Možná úplně na závěr. Ono růst 1 až 2% ve chvíli, kdy budeme mít 200 miliard deficit, je takový růst trošku na práškách a to si nemyslím, že je ukázka zdravého růstu.
Česká ekonomika má ve světě další kulturní zastoupení. Ministr zahraničí Jan Kohout slavnostně otevřel české centrum v izraelském Tel Avivu. Uvedl přitom, že za situace, kdy se české instituce v jiných zemích z úsporných důvodů ruší, je otevření nového centra v Izraeli velmi užitečné. Ředitel českého centra David Štecher k tomu řekl.
To kouzlo jako této země je, že tady spousta krajanů staršího věku, co ještě odešli před začátkem druhé světové války. A jeho specifikum bude, že se bude soustředit na ten kontakt s izraelskou veřejností a bude připomínat významnou roli tehdejšího Československa a současné České republiky v česko-izraelských vztazích a samozřejmě, že by se nemělo zapomenout, jak významnou měrou přispělo tehdejší Československo vzniku státu Izrael.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Všechny české děti asi budou muset mít od července do roku 2012 pro cestu do zahraničí vlastní cestovní doklady. Úřady je začnou vydávat už o rok dříve. Skončí tak praxe, kdy do ciziny mohly odjet děti s rodiči, pokud byly zapsány v jejich pasech. Změnu přinese novela o cestovních dokladech, kterou dnes doporučil Senátu ke schválení jeho ústavně právní výbor. Prezident republiky Václav Klaus se na Pražském hradě setkal s lichtenštejnským knížetem Hansem Adamem II. Česká republika a Lichtenštejnsko navázaly diplomatické styky teprve loni. Kníže Hans Adam II. Se dnes zúčastní zahájení výstavy představující klasicismus a Biedermeier z lichtenštejnských sbírek v Senátu. Nová kampaň státní agentury Czech Tourism má přesvědčit Čechy, aby strávili dovolenou v tuzemsku. Propagační akce Dovolená v Česku to letí bude stát více než 70 milionů korun. Většinu z toho pokryjí peníze z evropských fondů. Hlavní televizní kampaň by měla pomoci vyvážit klesající počty zahraničních turistů, říká Markéta Chaloupková z agentury Czech Tourism.
Je to první kampaň takového rozsahu, která chce teď poprvé oslovit všechny, kteří si myslí, že tady v Česku není kam jezdit a co podnikat. A my při této kampani chceme akcentovat především aktivity, které je tady možné podnikat, protože víme, že proč Češi jezdí do Česka, jsou to zejména zážitky a my jim tady chceme ukázat a říct si, že velké množství zážitků je opravdu na rozsah ruky.
Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele, což skutečným vlastníkům firem umožňuje zůstat v anonymitě. Vyplývá to z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury, která čerpá z veřejně dostupných zdrojů. Po včerejším koncertě v Obecním domě v Praze vystoupí Bobby McFerrin dnes večer v pražském kongresovém centru. Jak říká umělecký ředitel festivalu Struny podzimu, který koncerty pořádá Marek Vrabec, každý večer je neopakovatelný. Here's a little song I wrote.
Programově je koncert v kongresovém centru prakticky stejný, dá se říct, že jsou tam ti stejní hosté, budou se trošku lišit proporce těch jednotlivých částí, té improvizované, té s publikem, té s hosty a té se sborem, ale o koncertech Bobbyho McFerrina nelze nikdy říci, že je jeden jako druhý, každý je naprosto unikátní.
Počasí zataženo až oblačno, občas déšť, na jihovýchodě území bouřky, nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Praha si připomíná 65 let od povstání proti nacistům. To je úvodní téma magazínu Radia Praha, ve kterém se dnes podíváme i na problém tzv. Kyberšikany. Dozvíte se o projektu s cílem zlepšit kvalitu života nemocných seniorů a po přehledu tisku se budeme věnovat osobnosti dirigenta Charlese McCarrase. Ničím nerušený poslech vám přeje Petr Gabal. Boje na pražských barikádách v květnu 1945 si po celé Praze připomínají přímí účastníci povstání i čelní domácí politici. Pražského povstání se před 65 lety zúčastnilo kolem 30 tisíc lidí. 1698 jich padlo. Téma zpracoval Jan Hloch.
Květnovým povstáním vyvrcholily nepokoje, jež propukly na sklonku druhé světové války na mnoha místech tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Československý rozhlas měl při pražském povstání klíčovou roli. I to je důvod, proč se k připomínce 65. výročí této významné události připojil i Český rozhlas. Jeho roli objasňuje ředitel odboru komunikace René Zavoral.
Český rozhlas sehrál vlastně v závěru vůbec druhé světové války velmi významnou roli a pokud jde o pražské povstání, tak vlastně byl tím, kdo do jisté míry podnítil celou tuto událost tím, že začal v 12.30 také vlastně podněcovat a vyzývat Pražany k účasti na obranu Českého rozhlasu a tím vlastně spustil celou tu událost pražského povstání, či jeho role v té době byla velmi, velmi významná.
Jakou roli na konci války vlastně sehrálo pražské povstání a jaký mělo vliv na ukončení okupace? Na to odpověděl předseda jednoty Československé obce legionářské v Praze 10 Antonín Štícha.
Do povstání vstoupilo na 298 obcí a to je, myslím, dostatečné množství, aby se ukázalo, že se český lid doopravdy i cedl na konci války za svobodou. Chtěl ukázat, že nechce svobodu jenom zadarmo, že je sám ochoten také za něj bojovat. Hlavně se to týkalo mládeže, která se zúčastnila skoro 50%, ať už od bojářů v Praze nebo kdekoliv jinde.
Pražským povstáním v podstatě vyvrcholil pětiměsíční soustředěný boj českého lidu proti nacistické zvůli. Momenty z té doby si v paměti uchovala i Věra Niklová z Havlíčkova Brodu. V roce 1945 jí bylo 17 let a žila v Praze.
Rozhlas hrál nesmírnou roli, informoval o všem dění, co se v Praze děje, jak to povstání prostě pokračuje, kde je potřeba shromáždit další síly, stavěly se barikády, nejvíce se na Staroměstském náměstí zhlukovali lidi a potom také před Československým rozhlasem.
Z politiků se pietního aktu před historickou budovou Českého rozhlasu zúčastnili mimo jiné prezident republiky Václav Klaus, premiér Jan Fischer či předseda senátu Přemysl Sobotka. Klaus v krátkém projevu zdůraznil, že hrdinství lidí, kteří se v Praze postavili nacistům, nijak nesnižuje to, že povstání přišlo až na samém sklonku války. Při zpětném pohledu by se podle prezidenta někomu mohlo zdát, že se Pražané chopili zbraní, až když už téměř o nic nešlo. Není to tak. Dát v sázku svůj život a padlých i zraněných nebylo málo, v posledních dnech a hodinách války bylo obdivuhodné, řekl doslova Václav Klaus. Při bojích o budovu rozhlasu padlo 90 jeho pracovníků. Praha byla sovětskou armádou definitivně osvobozena 9. května jako jedno z posledních hlavních měst Evropy.
A nyní změníme téma. Vulgarizmy, výhrušky násilím i smrtí, zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv. To vše charakterizuje nebezpečně sílící jev mezi dětmi a mládeží, zvaný kyberšikana. Rozrůstá se tak rychle, že si dokonce vyžádal úterní konferenci na půdě Senátu. Sledoval ji Josef Kubečka.
Kyberšikana je především psychické násilí páchané prostřednictvím zejména internetu a mobilních telefonů. Proti kyberšikaně u dětí je podle expertů třeba bojovat především ve škole, protože až polovina agresorů je podle průzkumu ze stejné třídy jako jejich oběť, další čtvrtina ze stejné školy. Jak v úterý zaznělo v Senátu, čelit tomu lze poučením a exemplárním trestáním. Šikana ve škole je organicky propojena s kyberšikanou. Role obětí a agresorů ve školní šikaně se většinou přenášejí do kyberprostoru, uvedl odborný garant projektu minimalizace šikany Michal Kolář. Kyberšikana podle něj využívá zbraně hromadného ničení, dovoluje pronásledování oběti 24 hodin denně, zajišťuje možnost rozsáhlého publika a zaručuje anonymitu. Podle ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové už český občanský zákoník umožňuje dovolat se nápravy, například odstranění dehonestujících snímků z internetových stránek, a zajištěna by měla být i náhrada škody. Ministryně Kovářová zároveň upozornila, že v boji proti kyberšikaně je společnost teprve na začátku.
Problémem je také to, že mnohdy děti neznají hranici mezi tím, co mohou, protože registrujeme ve školách nahrávání třeba i učitelů na internet. A jsme v začátcích, protože někdy ani rodiče nevědí, učitelé nevědí, jak se kyberšikaně bránit. A v zahraničí už jsou dokonce i případy, kdy pod vlivem kyberšikany děti sami sáhly na svůj život.
Recept vidí ministryně Kovářová ve vzdělávání dětí.
Myslím si, že je třeba, abychom my rodiče i my učitelé hovořili od malička s dětmi, informovali je o tom, kde jsou hranice, a vysvětlovali jim, že mají být velmi opatrní zaprvé na všechny fotky, informace, které o sobě zveřejňují na internetu, a že také někde jsou hranice, aby právo jejich osobního vyjádření nenaráželo na ochranu osobnosti někoho jiného.
Mimo jiné i proto se konference v Senátu vedle ředitelů škol účastnil i šéf Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec, který se také domnívá, že lék na novou formu šikany je ve výuce.
Pokud tady hovoříme o kyberšikaně, to znamená o šikaně na internetu, tak si myslím, že jedna věc, která vlastně žákům a učitelům chybí, je vůbec zavedení výchovy v tomto smyslu, protože stále jsme pod tlakem zpráv, že se sexuální výchova zavede v první třídě v mateřské školce, a tady o tom se vůbec nehovoří.
Vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Jiří Voříšek soudí, že studenty je potřeba hned po jejich nástupu upozornit, co je a co není povoleno, a provinilce pak exemplárně trestat. Nespoléhejme na zákony, spoléhejme na hodnotový systém budovaný v našich dětech, řekl Jiří Voříšek.
Zlepšit kvalitu života seniorů postižených demencí či Alzheimerovou chorobou si dává za cíl projekt, který se jmenuje Kvalita života. Vymysleli ho Britové a oslovili české sdružení Sedm paprsků. To se rozhodlo připravit program, v němž seniori tančí a zpívají části z české besedy, tance, který si i při svém zdravotním postižení pamatují. Na jejich vystoupení se vydala Zdeňka Kuchyňová.
Česká beseda byla vytvořena v roce 1866 a je složená z českých národních písní. U seniorů s demencí je zachována dlouhodobá paměť, dobře si besedu pamatují stanečních a prožívají tak díky vzpomínkám šťastné chvíle. V denním stacionáři domova svatého Karla Boromejského jí se seniory procvičoval Petr Veleta. K této práci se dostal náhodou. Jeho nevlastní otec, varhaník Milan Šlechta, totiž zemřel na Alzheimerovu nemoc.
Já jsem tam přišel před 10 lety nabídnout paní primářce Holmerové, že bych jí něco pomohl. Ona se mě ptala, co umíte. Já jsem říkal, no nic moc, já jsem tanečník a choreograf, umím tancovat. A ona mi tenkrát nabídla, že abych šel tančit se seniory v denním centru. A já, když jsem tam ty dámy staré a pány viděl, jak tam sedí a neusmívají se, jsem mi říkal, no tohle ale já neumím. Protože jsem si neuměl představit, že bych s těmi seniory mohl něco takového dělat. Pak ona mi říkala, no tak to zkuste. Tak jsem si našel nějakou hudbu, která by se jim líbila, a zkusil jsem to a k mému údivu to funguje a dělám to už 10 let.
Jak třeba dlouho nacvičujete besedu, kterou za chviličku uvidíme?
My jsme v tomto projektu vlastně pracovali 3 měsíce, jednou v týdnu. Tito seniori vlastně si tu českou besedu pamatují ze svých tanečních. Oni si spíš pamatují to, co dělali před 50 lety, a uvidíte sami, že ti seniori, jakmile uslyší první tóny české besedy, tak jednak ji začnou i zpívat, to je písničky, které tam jsou, mají příjemnou atmosféru a velmi rádi prostě udělají i drobné pohyby, které do té české besedy patří.
Projekt může být návodem pro pečovatele a rodiny seniorů, jak zlepšit kvalitu jejich života. Českým koordinátorem je Sdružení Sedm paprsků. Jeho ředitelka Věra Doušová už dříve pracovala se seniory jako psycholožka a také s nimi zpívala.
Poté, co jsme zpívali, jsme si začali vyprávět. Oni začali vzpomínat, popisovat tu dobu, ty události a nakonec jsme všichni prožívali krásné odpolední hodiny. Tak jsem si říkala, že možná něco podobného ještě spojené s tím tancem bychom mohli vyzkoušet.
Písně a tanec měly na seniory pozitivní vliv.
Ukázalo se, že ve chvíli, kdy s nimi děláme tuto aktivitu, tak oni si i lépe pamatují, což je něco navíc. My jsme jenom chtěli, aby byli šťastní, aby měli radost.
Vy jste řekla, že to je vlastně mezinárodní projekt. Ve kterých zemích ještě probíhá?
Probíhá ještě v Holandsku a v Rakousku a ve Finsku.
To bude pak z toho nějaký mezinárodní výstup?
Každá země má vytvořit dokumentální film z toho pilotního projektu. Potom vyjde společná metodika, příručka a současně bude závěrečná konference, kterou uspořádáme tady v Čechách, v Praze.
Česká beseda mezi tím v sále právě vrcholí. Kamera jede a seniori se chystají k závěrečnému tanci.
A magazín Rádia Praha pokračuje pohledem na stránky českého tisku. Mladá fronta dnes informuje o šokujícím dokumentu, který zachytil řádění revolučních gard ve dnech povstání. Amatérské záběry zachytávají popravu 42 Němců v civilu, které gardisté střelí a těžce či smrtelně zraněným pak přejíždí přes hlavu nákladní auto. Desítky let rodina autora držela film v přísné tajnosti, až nyní ho uvede Česká televize. Deník cituje Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu, který nepochybuje o tom, že se taková svědectví mají zveřejňovat, že je ovšem nutné je posuzovat v kontextu událostí o něch dní, kdy takové činy, byť neomluvitelné, následovaly po bestialitách jednotek SS a mladíků z Hitlerjugend. Podle novin ale historici připomínají, že lynčování Němců se často dopouštěli kolaboranti, kteří tak likvidovali nepohodlné svědky svého udavačství, nebo zbabělci, kteří si opožděně vydobývali zásluhy. Stehlík ale neví o případu, že by se lynčování účastnili Češi, kteří s Němci v době války opravdu bojovali, uzavírá Mladá fronta dnes. Stanou se fenoménem letošních voleb mladí voliči do 29 let? Vše bude záležet na tom, zda dorazí k volebním urnám, odpovídá deník Právo. Podle něj pak mladí mohou změnit politickou mapu ve prospěch pravice. Právo cituje ředitele agentury Factum Invenio Jana Hertzmana, podle nějž lidé mladší 30 let k volbám příliš nechodí. To ale může změnit internet, zejména sociální sítě, například Facebook, připomíná deník kontroverzní videoklip Přemluv bábu. Kdyby pak mladí masověji dospěli k názoru, že tentokrát je vhodné nebo módní jít volit, tak by mohla podstatným způsobem ovlivnit konečný výsledek, dodává sociolog Hertzman, s tím, že hlavní zájem na účasti mladých lidí by měli mít TOP 09 a Strana zelených. Nejpopulárnější u voličů do 30 let je ale ODS, dodává Právo. Podle Lidových novin však skutečný souboj neprobíhá mezi levicí a pravicí, ale na ose moderna versus staré pořádky. Současnou levici podle komentátora stělesňují papalářské figury jejich předsedů, nabubřelý a autoritářský styl chování. To odradí i lidi, kteří by v jiné personální konstelaci možná i s chutí volili levici. Kdyby se ale Jiří Paroubek založil jakousi svou TOP 09, měla by pravice na léta utrum, píší Lidové noviny.
Český rozhlas 7 Rádio Praha vyhlašuje 10. jubilejní ročník posluchačské soutěže. Napište nám, který český spisovatel nebo kniha vás zaujali a proč. Nejlepší příspěvek bude odměněn týdenním pobytem pro dvě osoby v Praze. Pro další úspěšné účastníky máme připraveny věcné ceny a upomínkové předměty. Nejlepší odpovědi zveřejníme o víkendu 26. a 27. června v našem vysílání a na webových stránkách www.radioprahy.cz. www.radio.cz. Odpovědi nám zasílejte do 15. června 2010 na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adresu cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Park Hotel. Park Hotel Praha, místo, kde se komfort a pohodlí snoubí s historií, kvalitou a moderním designem v blízkosti centra Prahy.
Jak jsme informovali minulý týden, anglický dirigent Sir Charles McCarras převzal z rukou ministra kultury Václava Riedelbaucha medaili Artis Bohemie Amicis, tedy Přátelé českého umění, za šíření dobrého jména české kultury. V závěru dnešního pořadu si osobnost tohoto umělce představíme blíže. Kulturní rubriku připravil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Deník práce 18. března roku 1961.
Mladý anglický dirigent Charles McCarras absolvoval před 12 lety Talichovu mistrovskou školu na Pražské konzervatoři, zasloužil se o popularizaci hudby Janáčkovy v Anglii i jinde, a v neděli jsme ho konečně poznali za dirigentským pultem Symfonického orchestru Československého rozhlasu.
McCarras se tehdy po letech nejtužšího komunismu poprvé vrátil jako dirigent do země, která mu během studií přirostla k srdci. Byl tu už o rok dříve, když bádal v Janáčkových rukopisech, ale v roce 1961 poprvé vystoupil na veřejnosti jako dirigent. A pak už se vracel opakovaně. V roce 1979 se už mohl dokonce ohlížet.
Ano, já dobře znám Prahu, velmi dobře, protože jsem studoval tam a já se vracím velmi často. A jsem dirigoval už, já nevím kolikrát, asi 10-12krát v Praze. I na Pražském jaře už jsem dirigoval dvakrát. Taky když jsem slyšel poprvé hudbu Janáčkovu, to bylo pro mě ohromný. A když jsem slyšel, jak Talich dirigoval Katiu Kabanovou, poprvé to měl velký dojem na mě a měl taky velký vliv na můj život umělecký, protože já jsem se stal odborník v hudbě Janáčkovi.
Nebyl to ale Janáček, co jsem nejdříve poznal z české hudby, doplňuje McCarras dnes.
Já jsem znal ovšem Smetanu a Dvořáka dávno, už dávno, když jsem byl dítě. Janáček a Martinu jsem neznal. A slyšet Katiu Kabanovou v Národním divadle poprvé bylo velké, velké překvapení a velký event v mém životu. Poznat Janáčka je moc velká věc pro mě.
McCarras přijel do Prahy v roce 1947 na stipendium britské vlády. Proč si vybral právě Prahu? Způsobilo to náhodné setkání v Londýně s českým violončelistou Josefem Weislitzerem, který za války emigroval do Anglie. Praha navíc měla dobrou pověst v rozbombardované Evropě.
Nesmí se zapomínat, že v roce 1947 byla Karlova univerzita jediným velkým centrum učení ve slovanském světě, který nebylo pod komunistickou nadvládou.
Ještě před cestou do Prahy 22-letý adept hudby absolvoval několik lekcí češtiny, během pobytu pak dál jazyk studoval. Tomu také získávalo od počátku sympatie u české veřejnosti.
Já jsem studoval ten jazyk pilně a znám gramatiku dost dobře, jenže nedovedu to používat hned. Dělám, já vím, mnoho chyb, ale zásadně já znám tu gramatiku.
V roce 1961 se deníku práce nehodilo přiznat, že Václav Talich po válce v Praze oficiálně nevyučoval. McCarras ve skutečnosti nebyl studentem mistrovské školy konzervatoře, jak psali noviny, ale Akademie muzických umění a za Talichem do Berouna jezdil soukromně, stejně jako mnoho jiných hudebníků.
On měl velmi silnou osobnost, personality. všechno, co on řekl, byl nějak důležitý.
Sir Charles Mackerras se vrací dodnes. Naposledy, aby převzal medaili Artis Bohemie Amicis a platinovou desku Suprafonu. Na podzim připravuje koncert s Českou filharmonií na rozloučenou. S tímto tělesem spolupracuje už více než 5 desetiletí. Václav Riedlbauch jako ředitel filharmonie měl s Mackerrasem v 90. letech četné kontakty.
On je neuvěřitelně vstřícný, má spoustu nápadů i takových dramaturgických. Na druhou stranu je velmi tvrdohlavý, takže když něco veme do hlavy, tak je těžká debata s ním, ale vždycky jsme našli nějaký rozumný kompromis, čili s ním se báječně pracovalo.
Podle Riedlbaucha je pro českou hudbu velmi přínosné, když ji interpretují cizinci. A co přinesl Mackerras?
Tak jednak, řekněme, očištění některé tradice, on šel skutečně do pramenu. V případě speciálně Leoše Janáčka si dal tu obrovskou práci, porovnával zápisky, skici, komentáře dobové, šel do partu, ze kterých se první věci uváděly a tak dále. Či obrovská taková ta badatelská práce, poctivá, vše tedy taková pedantská, ale ono to bez ní nejde. Čili řada těch věcí, které on potom dostal na světová pódia, bylo svým způsobem zjevení, protože to šlo proti tradici. A to si myslím, že je jeho velká zásluha a já si myslím, že řada těch revizí nebo chcete-li úprav, oni to nejsou úpravy, oprav teda některých věcí, že asi zůstane trvale v repertoáru.
Magazín Rádia Praha končí. Jménem kolegu vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.